Baş Assambleyası da 13 aprelli rəsmən insanın kosmosa uçuşu günü elan edib. Və sonuncu xəbər Suriyadan insan haqları fəallar və şahidlər bildirirlər ki, bugün hökumət qüvvələri Baniyat şəhərinə hücum ediblər. Şəhərdə atışma səsləri gəlir. Sakinlər Bayda şəhərində də zirehli texnika gördüklərini və əsgərlərin qarşılarına çıxan adamlara atəş açdıqlarını deyirlər. Bazar günü Bayda şəhərində hökumət qüvvələrinin etiraz aksiyası keçirən adamlara atəş açıb 4 nəfəri qətlə yetirdikləri haqqında məlumat var. Ordu tanklarla Baniyat şəhərinə gedən yolları bağlayıb, ona görə də şəhərdə ciddi ərzaq qıtlığı yaranıb. Suriyada etiraz aksiyaları martın 15-dən bu yana intensivləşib, müxalifət prezident Bəşər Əl-Əsədin hakimiyyətinə son qoymasını tələb edir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin əsas buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Dünən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin Mavini Əli Əhmədov Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı hesabatını yalan qərəzli adlandırırdı. O hesabatda bir çox şeydən danışılırdı, o cümlədən müxalif fikirli gənclərin ali məktəblərdə təzyiqlə üzləşməsindən. Əli Əhmədovun departamenti iddiam elədiyi gün bir, bugün isə ikinci bir müxalif fikirli tələbənin Bakı Dövlət Universitetindən xaric olunmaq məsələsi yenidən ortaya çıxdı. Nüşabə Fətullayeva bu məsələni araşdırıb.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı təhsil aldığı Bakı Dövlət Universitetindən xaric olunub. Bununla bağlı aprelin 6-sında əmr verilib. Gənc fəalın anası Başxanım Abbaslı oğlunun universitetdən xaric olunma xəbərini aprelin 11-də mediyadan eşitdiyini deyir.
Mən bilmirəm. Dünən mənə zəng edədər dedilər ki, Turalı universitetdən xaric edirlər. Tural getdi, o kəsrinin birini mart ayının altında verdi. İkinci imtihanı da olmalıydı martın 12-sində. Səhər-səhər Turalı tutdular. Üçüncü imtihan olmalıydı aprelin 2-sində. Onda da Turalı tutdular. Qeyri-qanuni tutulduğuna görə, saxlanıldığına görə imtihanlara gedə bilmədi.
Başxanım Abbaslı deyir ki, oğlunun universitetdən xaric olunması ilə bağlı əmir Turalın aktiv siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Siyasi fəaliyyətindən, başqa partiyada bu fəallığı ilə bir dənə burada bir müəllim, bir şəxs irad tuta bilməyib və biləməzdir ki, qətiyyən onun bu tədris göstəricilərinə siyasi fəaliyyətinin arasında heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Yalçın Əlizadə deyir. O, Tural Abbaslının universitetdən siyasi fəaliyyətinə görə xaric olunmasını qeyri-mümkün hesab eləyir.
Tural Abbaslının 3 kəsrin olması və sentyabr ayında ödənilməsi, nəzərdə tutulan təhsil haqqının verilməməsi, bütün bunlar üst-üstə gəldi və universitetin daxili qayda qanununa əsasən o magistrlər sırasından xaric oldu.
Aprelin 12-sində Bakı Dövlət Universitetinin daha bir tarix fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi, İctimai Palataya daxil olan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Cavid Mehrəliyev universitetdən xaric olunub. Tələbə isə deyir ki, onu müxalifətin mitinqlərində iştirak etdiyi üçün qovublar.
Bugün verilib mənə, amma əmr tarixi ayın 5-nədir. Gəl, həmin günün 5-ində xaric olunsaydı, mən jurnalın qabağına yazardılar ki, xaric olunur. Heç nə bugün yazıblar jurnalda adın qabağına, heç xaric olunur. Normalda universitet qayda qanununa görə limit 100 saata çatanda qayıd, bu xəbərdarlıq olunmalıdır. Amma mənə heç bir xəbərdarlıq edilmədən, təsadüfü deyil məncə bu çağrılıb, üzümə bu qədər qayıdım var deyilməsi.
Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova.
Bu uşaq bilmir ki, bu dərsə gəlmir, buna qayıd düşür. Dərsə bilir ki, əmr verdir, dərsə niyə gəlir?
Bir onda deməyiblər, mənə bugün veriblər əmri.
Onun nə adiyyatı var ki, bu tələbə 2009-2010-cu il tədris ilində də məhz qayıt məsələsinə görə kursda saxlanır. Bu, indinin problemi deyil, bu qızları 8 saat dərs buraxıb 2010-2011-in fevral-mart aylarında. Buna görə də xaric olunur.
Bu il martın 11-də Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün müəllim və tələbə heyəti mitinglərlə bağlı çağırışları rədd eləyir. O, bunu tələbələrin universitetə daxil olan müraciətlər əsasında əminliklə vurğuladı. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev hesab edir ki, kəsr və qayıplar məsələsinin sessiya dövründən sonra üzə çıxması və tələbələrin universitetdən xaric olunması onların birbaşa siyasi fəallığı ilə bağlıdır.
İndi sessiya dövrü deyil, mart-aprel ayına təsadüf edib bu hadisələr. Birdən-birə kimisə neçə saat buraxması, neçə kəsrin olması, üzə çıxab və kimisə xaric olunması bu məsələyə qərəzli münasibətin ortada olmasını sübut edir. Tələbə kütləsinin 50-60 60%-dən yuxarısının 2-3 kəsirdən yuxarı nəticələri var. Və onda belə çıxır ki, bütün bunların hamısı ali məktəblərdən xaric olunmalıdırlar.
Etibar Əliyev deyir ki, həmin tələbələr sona kimi mübarizə aparsalar, məhkəmə yolu ilə universitetə bərpa olunmaq hüquqları var. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından xaric olunan tələbə Elmin Bədəlovun universitetə qarşı qaldırdığı iddia bir ildən artıqdır ki, məhkəmə çəkişməsindədir. Elmin Bədəlov bildirirdi ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən korrupsiyalları ilə bağlı məqaləsindən və 30 aprel hadisələri ilə bağlı etiraz aksiyalarında iştirak etdikdən sonra oxuduğu ali məktəbdən qovulub. ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında qeyd olunur ki, hökumət bəzi hallarda akademik azadlıqları məhdudlaşdırır. Hesabatda da vurğulanır ki, son illər ərzində dövlət təhsil müəssisələrində dərs deyən tanınmış müxalifətçiləri də işdən çıxarıblar.
Nüşabə Fətullayeva. Azərbaycan prezidentinə insan haqları pozuntuları və hələ ki beynəlxalq qurumlar diktator deməsələr də oxşar vəziyyətlərin yaşandığı Belarusun prezidentini qərbdə rəsmi səviyyədə də Avropanın son diktatoru da adlandırıblar. Elə bu günlərdə Avropa Birliyi Lukaşenko rejiminə qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə eləyəcəkdi. Amma dünən Minskdə baş verən metro partlayışı bir anda diqqətləri başqa yerə yönəltdi. Lukaşenko hətta partlayışda qərbi ittiham eləyir, amma bəziləri bu kimə sərf eləyir sualını verib Lukaşenkodan şübhələnirlər. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Belarusun paytaxtı Minskdə metroda partlayışda azı 12 adam ölüb. 204 adam hazırda xəstəxanadadır. Onlardan azı 26-sının vəziyyəti ağırdır. Maraqlıdır ki, ölənlərin sayını Belarus KGB-si verir, yaralılar haqda rəsmi məlumatı isə Belarusun Müdafiə Nazirliyi elan edir. Prokurorluq isə bildirib ki, bir neçə şəxs tutulub. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu partlayışı ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdi adlandırıb. O deyib, mən istisna etmirəm ki, bu xaricdən hədiyyədir. Ancaq biz daxilə də baxmalıyıq. Lukaşenko deyib ki, biz buna adekvat cavab verməliyik və bu cavab tapılmalıdır. Lukaşenko partlayışın arxasında kimlərin dayandığını deməyib. Bu, Belarusda nadir hadisədir, adətən bir hadisə olan kimi dərhal konkret kimləri isə günahlandırırlar. KGB-nin sözçüsü partlayıcı qurğu haqda bildirib ki,
Взрывного устройства составило около 5 килограмм.
Partlayıcı təxminən 5 kilogram trotil gücündə olub. Sonra dəqiqləşdirildi ki, partlayıcının gücü 5-7 kilogram trotil arasında olub. Partlayıcı qurğuda metal kürəciklər varmış. Qurğu platformaya qoyulubmuş və ehtimala görə partlayış kənardan radio dalğalarla törədilib. Belarusda sonuncu belə partlayış 2008-ci ildə olmuşdu. Lukaşenko millətçiləri günahlandırsa da o hadisənin üstü açılmadı. Həmin partlayışı açıq havada konsert zamanı əldə qayırma bomba ilə törətmişdilər. O vaxt 50 adam ölmüşdü. Lukaşenko deyib ki, günahkarları tapmaq üçün ölkənin altını üstünə çevirəcək. Ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müxalifətçi Reuters agentliyinə deyib ki, partlayışı ilə Lukaşenkanın əmri ilə törədə bilərdilər. Həmin mənbənin fikrincə, hakimiyyət bu partlayışdan müxalifəti və bütün narazıları daha çox əzmək üçün istifadə eləyəcək. Müstəqil siyasi təhlilçi Aleksandr Klaskovski isə Associated Press agentliyinə deyib ki, ölkədə iqtisadi vəziyyət çox pisdir. İnsanlar iqtisadi fəlakətin nə vaxt baş verəcəyini gözləyirlər. Hazırda Belarusun valyuta ehtiyatları ən aşağı səviyyədədir. Beynəlxalq Valyuta Fondu kredit vermək istəmir. Üstəlik, Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalar məsələsinə baxmalıdır. 19 dekabrdakı prezident seçkilərindən sonra Lukaşenko müxalifəti əzdiyinə görə Amerika və Avropa Birliyi Belarusun 157 rəsmisinə bu ölkələrə səfərləri qadağan eləyiblər və onların hesablarını dondurublar. Hazırda yeni sanksiyalar gündəlikdədir. Hətta iki amerikalı kongresmen, senator Durbin və Nümayəndələr Palatasının üzvü Qigli Beynəlxalq Hokey Federasiyasına müraciət eləyiblər ki, Lukaşenko bütün siyasi dustaqları azad etməsə 2014-cü ilin dünya birinciliyini Belarusda keçirməsinlər. Klaskovski deyir ki, labüd iqtisadi fəlakətə və bunun ardınca partlayan sosial narazılığa hazırlaşan hakimiyyət, metro partlayışından nəzarəti gücləndirmək, narazılığı çərçivədə saxlamaq üçün istifadə eləyəcək. Lukaşenkanın bu partlayışı hədiyyə adlandırması heç təsadüfi deyil. Belə ehtimallar da var ki, terrora məruz qalan ölkə kimi Belarus hakimiyyəti sanksiyalarda qəti olan qərbi yumşaltmağa çalışacaq.
Elxan Nəsibli, bu haqda da ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Ken Meyersin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb. Amerika səfiri bildirir ki, səfərdə məqsəd təhlükəsizlik hədələrinə müqavimət göstərmək sahəsində Azərbaycanla əlaqələri möhkəmləndirmək və bir sıra yeni obyektlərin açılışında iştirak eləməkdir. Azərbaycanı hansı hədələr gözləyir ki, Pentagonun yüksək səviyyəli rəsmisi onları müzakirə eləməyə gəlir və yeni açılan obyektlər bu hədələrin qarşısını necə alacaq? Sevin Hüseynzadə.
Aprelin 12-sində ABŞ-ın təhlükənin azaldılması üzrə müdafiə agentliyinin rəhbəri Ken Meyersin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb. Bir günlük səfər çərçivəsində Pentagon rəsmisi Bakıda Müdafiə Nazirliyi üçün dəyəri 1 milyon dollardan artıq olan laboratoriyanın açılışında iştirak edib. Səfərin digər detalları barədə məlumat verilmir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bildirir ki, epidemioloji xəstəliklərin monitorinqinin aparılması üçün tikilən laboratoriya ABŞ Müdafiə Departamentinin bioloji birgə iştirak proqramının iki tərəfli əməkdaşlığı çərçivəsində ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilib. Açılışda iştirak edən ABŞ səfiri Matthew Braza laboratoriyanı ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının genişləndirilməsinin rəmzi adlandırıb və bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda səhiyyənin gücləndirilməsi sahəsində azərbaycanlı tərəfdarlarına dəstək verməyə hazırdır. Səfirlik bildirir ki, indiyə kimi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının nəticəsi olaraq Dövlət Baytarlıq Xidməti, Səhiyyə və Müdafiə Nazirlikləri üçün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 10 epidemioloji monitoring stansiyaları tikilib. Pentagon rəsmisinin laboratoriyanın açılışından başqa hansı dövlət məmurları ilə hansı məsələləri müzakirə etdiyi açıqlanmasa da bildirilir ki, səfərdə məqsəd təhlükəsizlik hədələrinə müqavimət göstərmək sahəsində Azərbaycanla ABŞ arasında əlaqələri möhkəmləndirilməsidir. Yerli politoloqlar bu səfərin əhəmiyyətli olduğunu düşünürlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu deyir ki, uzun müddətdir Pentagondan belə yüksək rütbəli şəxs Azərbaycana gəlməyib. Bu isə o deməkdir ki, yenidən hərbi əməkdaşlığı davam etdirmək üçün stimullar var.
Keçən may ayında Pentagon rəhbəri Bakıya gəlmişdi. Pentagon Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqda maraqlıdır. Çünki Amerikadakı siyasi və hərbi dairələr Azərbaycanı bölgənin açar dövləti hesab edirlər və bilirlər ki, Azərbaycana mümkün təhlükələr də vardır şimaldan, cənubdan və Azərbaycanın sadiq inkişafında Vaşinqton kimi Pentagon da var. Bu baxımdan mən təmasları, yəni real qiymətləndirəm və düşünürəm gələcəkdə bundan bir qədər də arta bilər.
Politoloqun fikrincə, Bakıda rəsmilərlə keçirilən görüşlərdə ərəb dünyasında baş verənlər dondurulmuş münaqişələrdə müzakirə oluna bilər. ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfəri ərəfəsində səfir Matthew Braza parlamentdə tənqid olunmuşdu. Aprelin 8-də Milli Məclisdə bir qrup deputat Brazanı ermənipərəst mövqe tutmaqda ittiham edərək onu işğal altında olan Xankəndi şəhərində aeroportun açılması və ora aviareyslərin təşkil olunması məsələsinə münasibətinə görə tənqid etmişdi. Bu tənqidlərdən əvvəl isə ABŞ səfirliyi 2 aprel aksiyası ilə bağlı yaydığı bəyanatda müxalifətin aksiyasının dağıdılmasından, müxalifət fəallarının həbsindən narahatlıq bildirmişdi. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucuğlu hesab edir ki, ABŞ Azərbaycanla bağlı reallığa əsaslanan siyasət yürüdür.
Azərbaycanda hakimiyyət və xüsusən də hakimiyyətə yaxın dairələr bu məsələyə çox qıcıqla reaksiya verir həmişə tənqidə, çünki öz problemlərini bilirlər və adətən siyasi mədəniyyət probleminin olması da müxtəlif ekstremal çıxışlar üçün şərait yaradır, zəmin yaradır.
Politoloq Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, müxalifətin növbəti aksiyaları fonunda ABŞ səfiri və digər qərb diplomatlarının ünvanına tənqidlərin artacağı istisna deyil.
Sevin Hüseynzadə, kontekst davam edir, Amerika ilə Azərbaycan təhlükəni hardan gözləyirlər? Bunu demək asan deyil, amma rəsmi Bakı dəfələrlə əsas təhlükəni torpaqlarını işğal edən Ermənistandan gözlədiyini bildirib. Dünəndən Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlarda vasitəsilə edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenə regiona gəliblər, amma bu arada tərəflər arasında başqa bir mübahisə də var. Dağlı Qarabağdakı işğalçı erməni qüvvələri Xankəndi aeroportunu istifadəyə verib ora beynəlxalq reyslər də təşkil etmək istəyir. Beynəlxalq qurumlar isə Azərbaycanın tərəfindədir, amma bunun məsələyə praktikada bir xeyri olacaqmı? Ətraflı İlqar Rəsul.
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı bildirir ki, Xankəndində aeroportun açılması Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Təşkilatın mətbuat katibi Denis Şanyon Ermənistanın Media Max agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, bu məsələ Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli qaydada həll olunmalıdır. O, Azərbaycanın hava məkanını pozacaq hava gəmilərinin vurulması məsələsini şərh edərkən bildirib ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının nizamnaməsinə görə saziş bağlayan dövlətlər bir-birinin mülki təyyarələrinə qarşı silahdan istifadə edən çəkinməlidirlər. Bununla belə o qeyd edib ki, saziş bağlayan dövlətlərin hər biri öz ərazisi üzərindəki hava məkanında tam və müstəsna hüquqa malikdirlər. Bu yaxınlarda Azərbaycan tərəfi Xankəndi hava limanının açılması məsələsi ilə bağlı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına rəsmi məktub göndərmişdi. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı hesab edir ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın tutduğu mövqe düzgündür və bu siyasət davam etdirilməlidir.
Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə ortaya qoymuş iradə davam etdirilməlidir və heç bir halda Xankəndində Ermənistanın müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə biləcəyi həmin hava limanının açılması imkan verilməli deyil.
Bu, Fəzail Ağamalının parlamentin son iclasındakı çıxışından idi. Əslində, Xankəndi aeroportu Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində yerləşir. Azərbaycan tərəfi həmişə onu Xocalı aeroportu adlandırıb. İndi də Azərbaycan parlamentində Dağlıq Qarabağı təmsil edən deputatlar onun başqa cür adlandırılmasının əleyhinə çıxırlar. 1992-ci ilin fevralın 25-də, yəni Xocalı şəhəri işğal ediləndə, Azərbaycan tərəfi bu strateji obyekti öz nəzarətində saxlamaq üçün böyük itkilər verib. Xocalı aeroportunun komendantı Milli Qəhrəman Əlif Hacıyev də öz yoldaşları ilə birlikdə oranı tərk etməyib, qeyri-bərabər döyüşdə həlak olublar. O vaxtdan hava limanı istifadəsiz qalmışdı. Bu il mayın 9-da Şuşanın işğalı günü tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi aeroportun açılışını edəcəkləri barədə məlumat yaymışdı. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfi ora inəcək təyyarələri vuracağını bildirmişdi. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, bir vaxtlar Azərbaycanla tanınmamış Şimali Kipr Türk Respublikası arasında hava reysləri açılmışdı. Azərbaycandan ora bir təyyarə uçuşu da oldu. Ancaq sonra beynəlxalq qurumlar bunun qeyri-qanuni olduğunu izah edərək rəsmi Bakını bu addımından daşındırdılar.
Əgər onlar bu reaksiyası yenidən faktiki olaraq təkrar etməsəydilər, onda biz deyə bilərik ki, biz niyə görə o vaxt belə elədik, bugün isə belə. Yenidən isə açıq şəkildə bildirilir ki, hər şey qanuni şəkildə olmalıdır. Birincisi, bu qurum bir müstəqil dövlət kimi dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunmalıdır. Ondan sonra digər məsələlər həll olunacaq.
Arif Yunusa görə Azərbaycan bu məsələyə haqlı reaksiya verib. Özü də bu Ermənistana yox, beynəlxalq aləmə yönəlik bir reaksiya idi. Arif Yunusun fikrincə, Ermənistan bu hava limanını açmaqla dünyaya Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət olduğunu göstərmək istəyirdi. Azərbaycana isə beynəlxalq ictimaiyyətə bunun əksini sübut etmək qalırdı. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının hökuməti yanında Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi Dimitri Atbaşyan, Stepanakert aeroportu adlandırdıqları bu obyektin açılışının təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar təxirə salındığını bildirir. Ermənistanın Panarmenian Net agentliyinə aprelin 12-də verdiyi açıqlamada Atbaşyan bildirib ki, açılış yayın ortalarında olacaq. Hələlik isə dediyinə görə ona tələsməməyi və havalimanının uçuş zolağını daha keyfiyyətli vəziyyətə gətirməyi tapşırıblar. Rusiya jurnalisti və politoloqu Yevgeni Krishtalev isə istisna etmir ki, Xankəndi havalimanının açılışının təxirə salınması beynəlxalq qurumların bu məsələyə göstərdiyi münasibətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı üçün bu yeni bir situasiya deyil və onun çözülməsinin də dəqiq qaydaları mövcuddur. Belə ki, avia əlaqələrin qurulması üçün marşrutun Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı çərçivəsində təsdiqlənməsi və bu ərazilər üzərində suveren hüquqa malik olan Azərbaycanın razılığının alınması zəruridir. Onun fikrincə, belə bir razılığı isə Bakıdan yalnız o halda almaq mümkündür ki, Ermənistan Qarabağ nizamlanmasına dair yol xəritəsi çərçivəsində irəliyə addımlar atsın və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən öz qoşunlarını çıxartsın.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun hər axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV1556 MHz seçicilərində də qulaq asa bilərsiniz. Üstəlik, gün boyu fasiləsiz olaraq Azadlığı Türksat və Hotbird peklərində, həmçinin azadlıqradiosu.az internet saytı vasitəsilə də dinləmək mümkündür. Xəbərlərdə də bayaq eşitdiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasını keçirir və həmişə olduğu kimi Azərbaycandakı vəziyyətin çiçəklənməsindən, inkişafdan danışılıb. Prezident görülən işlərin davamı üçün büdcəyə əlavələrin edilməsinin vacibliyindən də danışıb. Adi vətəndaşlar üçün büdcəyə əlavə deyəndə maaş və pensiyaların artırılması xəbəri ola bilər. Özdə 5-10 manat yox, bu dəfə hansısa real artımlarla bağlı da gözləntilər var. Özdə bu gözləntilər təkcə dolanmaq üçün maaşa, pensiyaya göz dikənlərdə yox, həm də bazar dükanlarda, mal satanlarda formalaşıb. Onlar nəyə gözləyirlər, niyə gözləyirlər, nə qədər gözləyirlər və gözləməyə dəyərmi? Səadət Akif qızı bu suallara cavab arayır.
Azərbaycanın 2011-ci il dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklərdə minimum aylıq əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsində artırılması nəzərə alınacaq. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq büdcəyə dəyişikliklərdə Bakı və ətraf qəsəbələrin inkişafı proqramının maliyyələşdirilməsi məsələləri də əksini tapacaq. Bakı məktəblərinin birində müəllimə işləyən Məleykə Əliyeva maaşların və pensiyaların artırılması barədə eşitdiklərini bir mənalı qarşılamır. O 170 manat maaş alır. Deyir ki, vaxtilə müəllim olmaq arzusuna düşəndə bu qədər maaş alacağını güman eləmirmiş. O, qırmızı diplomla institutu bitirən bir müəllim üçün belə bir maaşı gülməli sayır.
Yəni, gülünc bir şeydir. Sosialdə qoyulan tələflərin qarşısında. Yeni dərs üsulu, yeni tədris üsulu, kurslar keçməlisən, təkmilləşməlisən. Nə bilim, texnologiyalardan istifadə eləməlisən.
Məleykə Əliyeva nazir müavinin açıqlamasını ona görə bir mənalı qarşılamır ki, yeni artımın onun büdcəsində nəzərə çarpacaq dərəcədə gəlir gətirəcəyinə inanmır.
Qaldıranda mən inanmıram, elə gözə görünən bir şey qalsın. Qaldırsalar da yəqin ki, cüzü bir şey olacaq. Heç o da elə bir mən qaldırırlar da, sentyabr ayında da bizim maaşımızı qaldırırlar, amma elə böyük bir fərq yoxdur. Yəni maaş 10% qalxanda bazar bir 30-40% qalxır.
Bəs pensiya və maaşların nə qədər qalxması nəzərdə tutulur? Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə bu barədə sorğu göndərsək də, aprelin 12-sində iş gününün axırına kimi sualımıza cavab ala bilmədik. Bakı küçəsində fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri isə maaş və pensiyaların ən azı 300, ən çoxu 500 manat artırılmasını istəyirlər. Onlar indiki əmək haqqı və ya pensiya ilə adi kommunal xərcləri ödəyə bilmədiklərindən şikayətlənirlər.
Nə qədər qalxsın ki, bazarla ayaqlaşsın. Mən pensiya alıram və cəmi 95 manat pul alıram.
Mən təqaüdçi olsaydım 500 manat istəyərdim.
Yaşayış səviyyəsinə uyğun da nə qədər qaldırmalıdır ki?
5 manat qaldıracaqlarsa 50 manat qiymətə qalxacaq.
Mən belə bir narahatçılıq.
Bəzi narahatçılığı var, bəli.
Biz necə olunmalıdır ki, qiymət qalxsın, amma bazara o dərəcədə bir təsir olmasın?
Biz azar iqtisadiyyat deyiləm şey var, məhvanız elə bir şey yox, tam sözdədir. İnkişaf yoxdur bizdə, tam hamısı monopoliyadır.
Hökumət özü qoy elə o öz verdiyi ilə dolansın, baxaq, sonra biz də yərik ona nə qədər. Onda bilər. 100% lazımdır.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar əsasən yaşayış minimumuna, pensiyanın baza hissəsinə baxacaqlar. Maaşların qaldırılması prezidentin səlahiyyətindədir. Amma hesab edir ki, korrupsiya ilə mübarizədə bəzi təbəqələr var ki, onların da maaşları qaldırılmalıdır. Maaş və pensiya artımının inflyasiyaya təsirinə gəlincə, Vahid Əhmədov bunu qaçılmaz sayır.
Bilirsiniz, inflyasiyada baxmaq lazımdır. İnflyasiya olanda bir cəmiyyət yaşamır. Hökumətin mərkəzi bankı var. O kredit siyasətini aparır. O siyasətə cavabdehdir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev isə Milli Bankın önləyici tədbirlərinin inflyasiyanın qabağını almağa az təsir olacağı qənaətindədir. Onun fikrincə, may ayında müzakirəyə çıxarılacaq xərclərin artırılmasını əks etdirən büdcəyə dəyişikliklər təsdiqlənərsə, bədxərc büdcənin ölkədə inflyasiya təsiri çox olacaq. Samir Əliyev deyir ki, maaşın nə qədər artmasından asılı olmayaraq, artım faktının özü bazara təsir edəcək. Amma bazar qiymətlərinin maaş artımını üstələməməsi üçün iqtisadi ekspert təklif edir ki, hökumət korrupsiya qarşı mübarizə tədbirləri ilə yanaşı real olaraq monopoliyanın aradan qaldırılmasına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına şərait yaratmalıdır. Elə bu ərəfədə Bakının bir neçə mağazasında bəzi ərzaq məhsullarının ucuzlaşdığını eşitdik. Maraqlananda məlum oldu ki, kərə yağı, düyü, şəkər tozunun, yumurtanın qiyməti enib. Yumurta 1-2 qəpik ucuzlaşıbsa, kərə yağı uzun düyünün qiymətində 50-70 qəpik fərq var. Amma mağaza sahibləri deyirlər ki, bu müvəqqətidir. Maaş pensiya artan kimi inhisarçı firmalar qiyməti əvvəlki həddə qaldıracaqlar.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramı davam edəcək, amma indi sıra günün xəbər başlıqlarını qısaca xatırlatmağındır. Natiq Zeynalov mikrofonda.
Bakı Avropa Birliyinin bu günlər yayılan Azərbaycanda fundamental azadlıqların pozulmasına dair bəyanatına etiraz edib. Birliyin Bakıdakı nümayəndəsi bugün Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq ona Bakının etirazı çatdırılıb. Bugün müxalifətin yeni birliyi olan İctimai Palata qərar qəbul edib ki, əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu dəfə də icazə verməsə, aprelin 17-sinə təyin elədiyi mitingini sahil bağında keçirəcək. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Cavid Mehrəliyev Bakı Dövlət Universitetindən xaric olunub. Universitet onu dərsə gəlməməkdə ittiham edir, tələbə isə əslində müxalifətin mitingdə iştirak elədiyi üçün cəzalandırıldığını bildirir. Cavid Mehrəliyevdən əvvəl Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı da Bakı Dövlət Universitetindən qovulub. Yaponiyanın qəzalı Fukushima Atom Elektrik stansiyasında təhlükənin səviyyəsi 5-dən 7-yə qaldırılıb. Amma rəsmilər hərarlik stansiya ətrafında şüalanmanın Çernobıl qəzasındakı səviyyəyə çatmadığını deyirlər. Suriyadan şahidlər bildirirlər ki, bugün hökumət qüvvələri Banias şəhərinə hücum ediblər, şəhərdə atışma səsləri gəlir. Sakinlər Bayda şəhərində də zirehli texnika gördüklərini, əsgərlərin qarşılarına çıxan adamlara atəş açdıqlarını deyirlər.
Çox sağ olun Atəş, günün xəbər başlıqlarını xatırlatdıq və indi kontekst davam eləyir. Uşaq vaxtı belə bir şeir öyrədirdilər bizə ki, uçdu göylərə bizim peykimiz və s. və ilaxır. Sovet dövründə oxuduğumuz məktəblərdə hamımız əzbərlədilən bu şeir Qagarinin dünyanın ilk kosmonavtının kosmosa uçuşunu tərənnüm eləyirdi və partiyanın nailiyyətlərini. SSRİ dağıldı, amma bugün onun varisi olan Rusiya Qagarinin aprelin 12-sündə kosmosa uçuşunun 50 illiyini eyni təntənə ilə qeyd eləyir. Amma elə eyni vaxtda bu uçuşun o vaxt açıqlanmayan gizli məqamları da ortaya çıxır. Məsələn, indi bilinir ki, Qagarin səndimə ilə həmin partiya o vaxt az qala ölümə göndərilmiş. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Kosmonavt Yuri Gagarin ölə də bilərdi. Bu ehtimal 25% təşkil eləyirdi. O dövrün texnikası elə bir səviyyədə idi ki, fəzaya buraxılan hava gəmisinin yerə qayıtması ehtimalı 75% təşkil eləyirdi. Bu, ilk insanın kosmosa çıxmasının 50 illiyi ilə bağlı çapdan çıxan yeni kitabda deyilir. SSRİ və Amerikada ilk kosmik aparatların hazırlanması və orbitə çıxarılmasından bəhs edən kitab Мы первые, biz birinci adlanır və Rusiyanın RT Soft nəşriyyatı tərəfindən buraxılıb. Kitabın müəllifləri Novosti Kosmonavtiki, Kosmonavtika Xəbərləri adlanan peşəkar jurnalın əməkdaşları Igor Afanasyev və Dmitri Varansovdur. Afanasyev Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyir ki, əslində SSRİ ilk insanı 1960-cı ilin dekabrında kosmosa çıxarmağı planlaşdırmışdı. Plana görə buna qədər kosmosa iki hava gəmisi uçmalı idi. Onlar bütün uçuş vəzifələrini yerinə yetirməli və uğurla yerə enməli idilər. O zaman texnikası elə idi ki, orbitə qalxandan sonra aerodinamik əyləc sistemi işə düşməli, raketi, necə deyərlər, əyməli və beləliklə 8-10 gündən sonra raket orbitdən çıxıb yerə qayıtmalı idi. Kosmonavta azuqə və başqa həyat üçün lazımlı resurslar da buna uyğun seçilməli idi. Amma ilk sınaqlar göstərir ki, raketin mühərriki işə düşəndən sonra orientasiya sistemi sıradan çıxır. Bu isə o deməkdir ki, raket elə yüksəkliyə qalxacaqdı ki, onun yerə qayıtması aylarla yaxud illərlə çəkə biləcəkdi. Yəni, kosmonavt mütləq öləcəkdi. Afanasyev deyir ki, Qagarinin uçuşu zamanı da hər şey qaydasında deyildi. Kosmik gəminin qalxdığı yüksəklik planlaşdırılandan artıq olmuşdu, amma fərq elə də çox deyildi. Afanasyev deyir ki, o zamanın texnikası elə səviyyədə idi ki, nə raketin, nə də kosmik gəminin etibarlılıq göstəriciləri yüksək deyildi. O deyir ki, indiki standartlara görə insanı yalnız o zaman kosmik gəmiyə oturtmaq olar ki, hava gəmisinin etibarlılıq göstəriciləri 99%-dən aşağı olmasın. Qagarinin uçduğu kosmik gəmidə isə bu göstərici 75% idi. Buna görə də Afanasyev deyir ki, Qagarinin qayıtmaması riski çox böyük idi. Ümumiyyətlə, Afanasyev deyir ki, həm SSRİ-də, həm də Amerikada insanın kosmosa çıxarılmasına qədərki sınaqlar problemli keçib. Xüsusən də çəkisizlik şəraitinin praktikada nə olduğu aydınlaşıb. Qagarinə qədər SSRİ-də kosmosa iki it, Belka və Strelka-da buraxılmışdı. Həmin kosmik gəmidə telekamerada quraşdırılmışdı. Mütəxəssislər müşahidə ediblər ki, Belkanın vəziyyəti pisləşib o çırpınmağa, qusmağa başlayıb. Belkanın başına gələnlər həkimləri düşündürür. Belə şey insanın da başına gələ bilərmi? Afanasyev deyir ki, düzdür, Vostok gəmisi avtomatik uçuşa hesablanmışdı. Yəni, ilk gəmilərdə kosmonavt pilotdan daha çox sərnişin funksiyasını yerinə yetirirdi. Amma qəzalı vəziyyətdə o özü sükan arxasına keçməli, o cümlədən əyləc mühərrikini işə salmalı idi. Əyləc mühərrikini isə yalnız bir dəfə işə salmaq olardı. Qorxular var idi ki, pilot dəli ola və əlinə keçən düymələri basa bilərdi. Buna görə də idarə etmə pultuna xüsusi qıfıl qoyulmuşdu və bunu sadə bir məntiqi tapşırığı həll eləməklə açmaq olardı. Həmin tapşırığı isə kosmonavta xüsusi zərfdə verirdilər. Amma Afanasyev deyir ki, Qagarinin dəli olacağına inanan çox deyildi. Hər ehtimalı qarşı isə onun cibinə həmin məntiqi tapşırığın həlli olan kağızda qoymuşdular. Bu ondan ötürü idi ki, lazım olarsa zərfi açmağa sərf oluna biləcək qiymətli saniyələrə qənaət olunsun.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədi və bu, bugünkü kontekst sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlər haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Həmçinin video, foto və foto reportajları da izləmək şansınız olacaq və saytımıza gəlib reportajlar haqqında fikirlərinizi və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Belə, bugünkü kontekst verişində bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə şəffaflıq proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.